Ne întoarcem la afacere, la capitolul
18, la întâlnirea între Avram și Sfânta Treime la stejarul Mamri. O să vă citesc iarăși în parte întâlnirea aceasta, pentru că ea este lungă. Și ceea ce vreau să vedeți e hărnicia lui Avram, vioiciunea la 100 de ani. Deci trebuie să vă puneți în minte tot timpul că omul acesta avea 100 de ani. Vioiciunea lui Avram de a primi străini, nu știa cine e la început. Hărnicia și vioiciunea lui, serenitatea chipului său, smerenia lui, dar mai presus, mai presus de toate, această hărnicie, această vioiciune, aceasta s-o constatați în text. Apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamri într-o zi de pe la amiază, când ședea el în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său, deci a alergat sau în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ, om de 100 de ani. Apoi a zis, Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău și se va aduce apă să vă spălați picioarele și să vă odihniți sub acest copac și voi aduce pâine și veți mânca, apoi vă veți duce în drumul vostru, întrucât treceți pe la robul vostru. Zis-o aceea, fă precum ai zis. După aceea a alergat Avram în cortul lui Sara, în cortul Sarei și a zis, frământă de grabă, trei măsuri de făină bună și fă azime. Apoi Avram a dat fuga la cireadă, a luat un mițel tânăr și gras și l-a dat slujitorului care l-a gătit de grabă. Și-a luat Avram unt, lapte și mițelul cel gătit și le-a pus înaintea lor și pe când ei mâncau, a stat și el alături de ei sub copac. Și l-au întrebat oamenii aceia, unde este Sara, femeia ta? El a răspuns și a zis, iată în cort. Până aici măcar, despre această vioiciune a face fapta bună și față senină a omului care face fapta cea bună, vreau să vă vorbesc și până la urmă de a face binele până la capăt. Și pentru asta o să vă citesc un cuvânt de la Sfântul Ioan Gură de Aur, care vorbește despre această faptă dusă până la capăt. Dar dusă până la capăt, el zice, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, mulți duc fapta bună până la capăt, dar o duc ciuntit, o duc urățită. La un moment dat devine mulțumitor față de oameni care le fac binele, îi judecă, îi văd că aceștia nu răspătesc la măsura la care crede ei fapta bună pe care o fac. Știți, primești pe un om, îl hrănești, îi dai ceva și vezi că mănâncă urât, îi mai trebuie, se uită urât la tine, nu e destul de cinstitor, asta numai pentru o masă, dar apoi dacă îl găzduiești mai multe zile sau dacă îi faci o faptă bună mai mult timp. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, foarte puțin duc fapta bună până la capăt de plin. Și spunea că aici este un fel de boală duhovnicească a noastră și o încercare îngăduită de Dumnezeu, dar pe care majoritatea o cădem, adică o încercare îngăduită, nu voită de Dumnezeu, în care diavolul ne ispitește și parcă îi dă celui care îi face bine să facă și lucruri mai nepotrivite și mai ne la locul lor și care cumva ne tulbură și pur și simplu pierdem toată plata faptei bune. Unii dintre noi rari, ducând fapta bună până la capăt, dar judecând cu multă ușurință pe cel care îi face în fapta cea bună, că uite cum se manifestă, uite cum nu știu ce. Alții, chiar având un sentiment de dispreț față de ceea pe care îi ajută, alții ducând-o în scârbă, dar zicând de acum nu mai fac pentru omul ăsta nimic, că uite cum a făcut. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o explicație la ce s-a făcut atunci, la ce s-a întâmplat atunci, găsește în acest mod de a face fapta bună nedusă până la capăt, găsește principalul motiv pentru care noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu, spune el. Adică, el zice, în orice situație în care Avram n-ar fi dus până la capăt fapta cea bună, ar fi judecat sau s-ar fi lenevit sau ar fi cotit-o într-un fel sau într-altul, el nu s-ar fi întâlnit vreodată cu Dumnezeu, nu s-ar fi dat seama că este Dumnezeu, Dumnezeu nu s-ar fi descoperit. De-abia la sfârșitul mesei, Dumnezeu îi spune, unde este Sara, femeia ta? și a zis în ușa cortului și a zis, iată, la anul pe vremea aceasta, Sara, soția ta, va avea un copil. Adică, după ce el a dus fapta bună până la sfârșit, au venit darurile. Atunci a venit darul. Darul pe care îl aștepta o viață. Dar el a dus fapta bună până la sfârșit, păstrându-și vericiunea și serenitatea chipului, fără să judece, și a zis cu alergare și cu grăbire. Când a dus-o până la sfârșit, atunci Dumnezeu i-a dat darul și încă dar mare pe care îl aștepta de mult, de mult. Și nu numai atât, ci a mai dat și puterea și darul de a mijloci pentru ceilalți. De fapt, a căpătat o îndrăzneală foarte mare Avram, încât a început o negociere tet-a-tet așa cu Dumnezeu pe soarta unor cetăți întregi, a unor neamuri întregi, în care Dumnezeu, după voia lui, cobora ștacheta, până la 5 oameni. Adică, iată, păcatul Sodomei și Gomorii s-a ridicat până la cer și a venit să-l cercetez și a venit să opresc acest păcat, dădea de înțeles să termine acele neamuri, să le stingă. Și Avraam zice, dar dacă totuși între ei se găsesc atâția care n-au păcătuit, dacă se găsesc atâția, aproape că nu spunea Dumnezeu, pentru tine voi ierta restul cetății. Dar dacă se găsesc 50, dacă se găsesc 50 pentru tine, voi ierta restul cetății. Dar dacă se găsesc 40, și el tot cobora, până la 5, dacă se găsesc 5 drepți, a zis el, pentru tine voi ierta restul cetății. Adică, darul lui Dumnezeu pentru o faptă bună dusă până la capăt, care nu era nu știu ce, că nu-și dăduse nici averea, nu se angajase ca babysitter undeva, nu se angajase ca... nu știu, să facă cine știe fapte bune până la sfârșitul vieții, neîncetat, nu făcuse niște eforturi colosale pe un timp îndelungat și era o faptă bună deosebită, dar dusă până la capăt, pe care el o făcea și în schimbul acestei fapte bune sunt trei lucruri mari. Unu, îi se dăruiește copilul, asta e cea mai mică, îi se dăruiește copilul pe care își dorea atât de mult să-l aibă. Al doilea, îi se dă puterea de a mijloci pentru ceilalți, pentru mulți, pentru mii, și Dumnezeu să-l asculte, ceea ce zicem noi, nu ni se ascultă rugăciunile, mijlocile noastre, dorințele, nu ni se ascultă. Și al treia, cea mai mare, își dă seama că se întâlnește cu Dumnezeu, de fapt. Îl recunoaște pe Dumnezeu, ceea ce este cel mai mare dar pe care îl primește, că el își dă seama că vorbește cu Dumnezeu și vorbește la singular cu trei oameni, cu care negociază treia Sfânta Treime. Și Sfântul Ioan Grădar, cum ziceam, spune de fapt că noi nu ducem până la capăt faptele bune, ne înhămăm, suntem ca niște copii, de aceea exact cum încep copiii în clasa 1 sau clasa 2 sau clasa 3 sau orice, sau cum începem noi orice lucru cu multă râvnă, după care așa, încetăm motoarele, ne plictisim, începem să cârtim, exact cum faceți voi când apucați de un examen, începeți cu multă râvnă, după care orice altceva e mult mai interesant. Să te uiți la orice film, să citești cărți care n-aveai chef până atunci să le citești, dar atunci devin foarte interesante. Orice, e mult mai interesant și cam la nivelul ăsta se întâmplă cu omul când face faptele cele bune. Tot așa. Același tipuri de ispite sunt. Dar ispitele, atunci când face faptă cea bună, este să înceapă să cârtească că, da, e bun, e bine că fac o faptă bună, dar nu pentru omul ăsta, că uite, nu merită. Și poate că îngăduie Dumnezeu să vină tot felul de ispite prin omul ăla, că zici, da, chiar nu merită, că uite ce pramat ești, ce nenorocit și ce criminal și ce... Orice poți să-i adresezi, orice formulă, că ți se pare chiar dreaptă. Așa? Și sau să începi să te îndoiești că e bine, să ți se pare că nu mai ai tu, că ai dat prea mult, că poate nu așa, să găsești un fel de explicații complicate și chiar teologice și dumnezeiești din Evanghelie și să zici și prin asta să cumva să domolești și să ajungi cumva în scârbă să termini. Cei mai deosebit să termine totuși fapta bună cumva, dar în scârbă și cumva uitându-se de sus la ala și gata. Aproape că de multe ori faptele bune se sfârșesc printr-o despărțire definitivă cu căruia ai dat, i-ai făcut o faptă bună definitivă, în sensul că să nu ne mai vedem. În frunte, fapta bună având fiind într-un fel și iubirea, dragostea, prietenia dintre doi oameni, care ajung aproape că ceea ce era un început nemaipomenit, fulminat, se termină într-un coșmar, într-un coșmar care nu m-a spus nici pe stradă să ne vedem că ne bate. Și, dar, alte fapte bune, multe alte, mult mai practice sunt în viața noastră. Și pierdem tot, până la urmă. Foarte puțin ajung să facă faptă bună până la sfârșit, de așa aia cârtită și moșmondită și moșcolită, mânjită. Iar alții nu au ajuns să o termine niciodată. Și știm bine că majoritatea faptelor noastre bune în viață nu se termină, nu le ducem până la sfârșit. De la a ne apuca să facem o rugăciune pe care o să o ținem nu știu cât timp și pe care nu o facem decât nu știu cât și pe aia gata ne ploștim, până la orice. Aproape că, dacă ne analizăm, foarte puține lucruri am dus noi la sfârșit așa cum trebuie și cum ne-am apucat. Bineînțeles că le acoperim cu gândul că suntem oameni și omul e păcătos și slab și neputincioși și asta este, dacă așa este, ce putem noi să facem? Nu o să fie o mai deosebită cu părinții mei și frații mei și neamul meu și așa suntem noi oamenii. Începem cu râvnă și terminăm în plictis. Și ne îndreptățim foarte mult. Dar cei mai mulți conducem, nu o ducem la sfârșit niciodată, alții o ducem cu supărare și cu mâhnire, iar cei care o duc până la sfârșit și o duc așa cu inimă mare și chiar invers, crescând parcă în dorința de a face binele și de a se dărui ceea ce este, de fapt, cine arată Dumnezeu la nunta din Cana Galilei, adică începe cu râvnă nunta, începe cu râvnă, dar se termină la un moment dat în vinul și totul părea un dezastru și se termină și mai bine decât a început cu mila lui Dumnezeu, în sensul că se dă un vin care întrece cu totul vinurile de la început și care le dă o râvnă de sfârșit la toți mesenii cât termină mult mai bine decât începuse masa. Ei, ăsta e modul dumnezeesc pe care El ne îndeamnă să-L avem. Adică, cu cât înaintezi într-o faptă bună, tu să sporești. De fapt, orice har dumnezeesc, orice lucrare dumnezeiască care e cu tine, orice dar pe care ți-l-a dat Dumnezeu într-un fel sau într-altul, se vădește că e de la Dumnezeu și că e bine ce faci, tocmai prin faptul că cu cât urci sau crești în acel lucru pe care trebuie să-l faci, sporești în el. Adică, zicea de exemplu un altul Andrei, că el își dă seama care sunt preoții care au vocație, pentru că unii încep excepțional de frumos, dar și dispar sau se plictisesc și aceea n-au vocație preoțească, dar asta se poate aplica și la, și la profesorat, și la medicină, și la... Iar cei care au vocația asta sunt cei care, cu cât trec anii, devin mai implicați, mai serioși, mai hotărâți, mai... și le place și mai mult ceea ce fac. Asta e în orice domeniu. Ei, asta e o faptă bună așa cum o vrea Dumnezeu, adică să urci în lucrarea ta și chiar să sporești și chiar să fie și mai puternică flacăra. Așa ar trebui și în relațiile dintre oameni să fie. Nu neapărat cunoașterea mai bună și întâlnirea mai deasă și să ducă la un dezastru între tine și prietenul tău sau prietena tău sau oricine ar fi, ci ar trebui să sporească legătura chiar dacă trebuie să treacă și prin încercări. Dar să sporească în cunoaștere și în înțelegere. Și vă citesc textul Sfântului Angur de Aur. Ce suflet iubitor de Dumnezeu Avram, stătea omul în vârstă de 100 de ani, cel de 100 de ani, alături de cei ce mâncau. După părerea mea, bucuria lui mare și dragostea de a-i sluji i-au întărit slăbiciunea și i-au adăugat tărie. Adeseori, o puternică tragere de inimă biruie slăbiciunea trupului. Nu te gândi la aceea că le-a pus înainte pâine și vițel, ci mai mult gândește, adică râvna lui nu e că le-a pus înainte pâine și vițel și că a alergat în dreapta și în stânga. Râvna lui, de ce se bucura Sfântului Angur de Aur, gură de aur, zice, este aceea că i-a cinstit și i-a cinstit cinstea cu care i-a primit și cinstea care a continuat până la sfârșit, adică o cinste care, adică el vede chestia asta că după ce le-a pus masa, s-a așezat lângă ei cu smerenie întinse cu mănâncă, ca la o smerenie, ca la o cinste mare, nu Știți cum facem noi după ce așezăm masa și vedem că ăia mănâncă și așa, păi începe să ne lăudăm, asta o am de la... Iar aia a făcut-o soția mea, iar dincolo eu m-am preocupat de... Adică nu e nimic din felul ăsta de a fi de lăudăroșenie, de omul care se, cum facem noi cu comisiile, să zicem, speriați, nu știu ce, pune masă, după ce ei se înfruptă și începe așa, deja ne dezlegăm la vorbă, cam, i-am cam cucerit. Poftiți, poftiți, mai mâncați și de acolo, mai luați și de dincolo. Nu era, nu avea stilul ăsta Avram, adică nu era stilul românului care cucerește comisia cu o masă bună. Sau a străinului, adică nu numai românii, toți fac așa. Și nu avea stilul ăsta, ci își păstra smerenia asta și cumva străinătatea asta bună față de om. Nu intra într-o familiaritate obraznică cu el, știți? Asta e. Că după ce îl vezi pe celălalt, îl vezi că îi place și lui, că mănâncă și el, că tușește și el, că... îi cade din mână nu știu ce, că intri într-o familiaritate obraznică, mai ales când stai și la un pahar cu el, oh, familiaritate, dai cu palme pe spate, ce faci, bă, nu știu ce. Stilul ăsta nu era la Avram și nu cred că duce la nimic bun. Chiar dacă el pare o chestie bună între noi, în relația cu Dumnezeu și în general în relația cu oamenii, stilul acesta, familiaritatea aceasta obraznică nu este bună. Avram n-a avut-o. Și Sfântul Ioan Grădeaur îl vede lucrul acesta. Noi bineînțeles că trecem ușor peste faptul că el s-a așezat deoparte stând și văzând că ei mănâncă și că nu le ținea un discurs acolo și nu le explica mesele și nu știu ce și că nu făcea orice altceva sau că nu se apuca în timpul mesei să ceară. Știți ce aș vrea să vă cer eu? Nu. Adică a așteptat, asta e lucru foarte mare, că a așteptat că aceia au deschis subiect și au zis Sara, soția ta unde este? El nu s-a mirat că ei știu numele Sarei. Nu s-a mirat că știa deja, începuse să înțeleagă că inima deja îi se deschisese să înțeleagă că era Dumnezeu însuși. Zice, nu te uita la cinstea că le-a dat pâine și vițel și a alergat și a fugit în dreapta și în stânga. Nu asta era mare lucru la Avram. Mare lucru este că i-a primit cu cinste și smerenia adâncă cu care i-a găzduit și cu care a rămas până la sfârșit cu smerenia asta adâncă, ceea ce e rar, rar lucru. N-a făcut așa precum fac mulți care găzduiesc pe câte cineva și apoi privesc de sus pe cei primiți. Vedeți că și pe vremea era cam la fel. După ce l-ai găzduit, după ce ai dat ceva, începi să privești de sus, începi să îl judeci, începi să socotești că acum omul mai vine, mai stă o leacă, dar și pleacă. Dacă nu, cumva chiar îi disprețuiesc unii dintre noi pe cei pe care îi primesc. Adică, nu numai că îi privești de sus, ajungi să-i și disprețuiești pe unii dintre aceștia care le dai ceva sau îi primești în casa ta sau îi judești după felul de a fi, după mișcări, după orice. Chiar unii dintre noi chiar îi disprețuiesc din pricina îngrijirii ce le-ai dat-o. Adică, încep să... Ce spune Sfântul Ioan Grădeaur? Că noi ne îngrijim de ei, ne prețuim foarte mult dragostea și atenția noastră și după aia zicem, dar el ce-mi răsplătește? Ia să vedem. Din pricina îngrijirii pe care le-am dat-o, îl judec după aia, că el ce îmi răspătește? Se uită la mine și nici măcar nu mi-a mulțumit până la pământ. O să zică, domnule, nemaipomenit, să-mi zică în fața tuturor, să facă niște chestii de genul ăsta care cumva să mă odihnească puțin inima. Or, din pricina asta, noi în general suntem foarte grabni ca judecători, dacă nu atunci pe moment, după ce se termină. Știți că după fiecare nuntă, după fiecare, încep judecățile. Da, domnule, noi ce cum am făcut și el cum a făcut, și el cum a zis și eu cum am zis, după fiecare parastază, după fiecare pomană, după fiecare mormântare. Este un cor nesfârșit de discuții care fiecare cum a zis și ce a zis și cât am făcut noi, ce masă am făcut noi, ce nuntă am făcut noi și ce oameni am fost noi și ce oameni de nimic au fost ei. Rudele mirelui, să zicem. Dacă ești dintre rudele mirese. Și lucrurile sunt nesfârșite în privința asta. Lucrurile au fost și atunci la fel. Nu sunt de acum. Deci nu sunt din modernitate. Sunt din vechime. Sfântul Ioan Grădeaur le știa foarte bine. Și zice că acești oameni care fac așa, care după ce primesc un om și îl hrănesc și îl se smerește și îl cheamă în casa lor și după aia încep să se mândrească, să-l privească de sus sau chiar să-l disprețuiască, zice acești oameni se aseamănă cu unul care strânge oarecare bogăție, o arată tuturor, se laudă cu ea și după aceea apoi lasă să-i scape din mâini și se sparge, ca și cum ar fi un vas de aur, ceva deosebit. Adică tu îl chemi pe omul ăla în casă, îi faci un bine, e ca și cum ai dobândit o salatieră de argint, ceva excepțional, te lauzi cu ea și pe aia și scapă din mâini, se face praf și pulbere și nu mai e nimic. Adică s-a terminat urât de tot. Cel care face cu laude o faptă și o face în așa chip încât să dea impresia că mai mult dă decât primește. Oh, ce dureros e asta. Cel care face o faptă, dar o face dând impresia că mai mult dă decât primește, ceea ce de la noi e de la sine înțeles. Păi dacă fac o faptă bună, păi clar că eu dau mai mult decât primesc, nu? Ceea ce la Avram e invers. Dacă am aflat har înaintea voastră, intrați în casa mea. Adică e un har să intrați voi, să vă dau eu. E mare lucru că intrați exact cum n-am întâlnit așa ceva decât la niște țigani. La niște romi, cum acum dacă e Crăciun aici să nu se sper. La niște romi, de-ai noștri. Adică am fost la niște așa, țigani, romi și haide un părinte, luați de la noi și na, știți cum te, nu e de la nimeni, dar păi acolo parcă și mai mult așa, că când vezi casa cu tot felul de nu știu ce, te gândești cum le-ai făcut, cum nu știu ce și să vedeți cum zice, haideți, domn părinte, luați, că nu noi l-am făcut o româncă, o le-am făcut. Așa rușine mi-a fost, săraci de ei. Dar erau așa smeriți, nu? Erau cinste să iei de la ei. Nu tu, nu ei îți făceau cinste că îți dădeau, ei s-o coteau cu cinste că ai luat tu de la ei și că te-ai coborât la nivelul lor. Am luat. Și am zis, dar voi n-ați făcut nimic, vada aia, dați-mi coace. Dați-mi ce ați mâncat. Numai pentru smerenia lor, că asemenea smerenia avea Avram. O asemenea, el zice, eu cinste că vă primesc în casa mea, că vă dau din ale mele. Și nu știa atunci că e vorba de Dumnezeu. Înțelegeți? Deci e mare lucru. Ori noi, în general, când facem o faptă bună, noi zicem invers. Că eu îi fac o mare cinste și, de fapt, nu primesc nimic în schimb. Și după aceea aștept de la Dumnezeu răsplăți. Cam asta zic. Și când nu vreau nimic de la om, dar eu aștept de la Dumnezeu răsplăți după aceea. Și zice, cel care face cu laudă o faptă și o face în așa chip încât să dea impresia că mai mult dă decât primește, unul ca acesta nu știe ce face. De aceea își risipește și își pierde răsplata faptei sale pentru totdeauna. Grele cuvinte sunt. Numai că dacă stăm să ne gândim la faptele noastre bune, cam toate sunt așa. Adică nu toate am fost convinși că ne-am dat mai mult decât am primit, că noi ne-am făcut datoria, că noi și știți bine. Nici poveste că eu cinste că limit pe Dumnezeu și că fac fapta bună și eu dau lui Dumnezeu. Știți că a da ceva ca lui Dumnezeu până la urmă, când zici că faci o faptă bună, dai lui Dumnezeu, nu dai omului, a da ceva ca lui Dumnezeu e până la urmă că te minunesc că Dumnezeu a primit. Adică cum de a primit Dumnezeu? Că dacă crezi tu că în locul omului ăla e Dumnezeu, te minunesc Dumnezeu că a primit Dumnezeu. Incredibil. Mare lucru de la mine. Aoleo, aoleo. Adică asta până și în biserică aproape că a dispărut. Adică așa cum tu aduci prescura pentru Dumnezeu ca să transforme trupul și sângele lui Hristos, pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos, aduci prescura și vinul și acolo aproape că începi să zici, da, prescura mea e mai deosebită, vinul meu e mai nu știu cum, e mai... Deci nici acolo măcar nu socotești că e o mare cinste că a fost primită de Dumnezeu, ci da, apoi în a dărui altora sau o face când în locul celuilalt Dumnezeu se identifică cu celălalt, adică și se pune el în loc. Dacă acestuia i-ați dat, mie mi-ați dat. Ori a dărui lui Dumnezeu, a-l face dator pe Dumnezeu, e ceva înfricoșător. Adică, dacă tu știi că Dumnezeu ți este dator, că Dumnezeu a binevoit să ia de la tine, păi tu să joci într-un picior că a luat Dumnezeu de la mine, Domnule, a luat Dumnezeu. Așa era Avram. Dar să știți că Avram nu făcea lucrurile acestea pentru că el era așa un fel de profet creștin înainte de a fi creștinism. Ci întâlnirile lui cu Dumnezeu nu sunt care au fost până atunci. N-au fost așa niște chestii că cum ne întâlnim noi cu ciorile sau cu nu știu ce și să rămânem tot așa. Adică nu ne schimbăm cu nimic decât zicem ce lucioasă era pana ciorilor. Neagră, dar lucioasă. S-au optat din niște concluzii simple așa. Întâlnirile lui cu Dumnezeu au avut un efect adânc în inima lui. A fost un fel de împărtășire din Dumnezeu. El când Dumnezeu îl scotea afară și zice vin o să vezi cerul și el ieșea. Și vedea pe Dumnezeu, în ce chip se arăta Dumnezeu. Și el se uita și zicea, vezi câte sunt stelele, caută să le numeri. Și el încerca să se uită, să le numere, nu se poate, zicea. Ei, atâția o să fie urmașii tăi, a zis Dumnezeu. Ieși afară, vezi nisipul mării, da. chiar pe malul mării. Caută să-l numeri. Ce să-l numeri? Atâția vor fi urmașii tăi. Toate astea apar numai niște întâlniri, așa, un fel de tâlc proverbial între el și Dumnezeu, dar de fapt, a te întâlni cu Dumnezeu înseamnă schimbare lăuntrică fundamentală. Păi Părintele Arsenie Boca, când s-a întâlnit cu el în gara din Chișinău, s-a schimbat din temelii, înțelegeți? N-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu și să rămâi o tot, era să zic turc. Nu turc, că turcii n-au nicio vină. Să rămâi tot așa, dacă cât de cât ai deschiderea inimii spre el. Dacă nu ești chiar învârtoșat în motiva lui. N-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu fără să te schimbi. Fără să primești ceva din frumusețea lui, din caracterul, trăsăturile lui. Ei, el a primit ceva din trăsăturile lui Dumnezeu întâlnindu-se cu Dumnezeu. El făcea aceste lucruri aproape că le învățase cumva în adâncul inimii sale, întâlnirea sa cu Dumnezeu, numai ascultându-L pe Dumnezeu. Păi, Sfântul Siloan, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, și l-a văzut în față, după 17 ani de chin, nu atât de mult cuvintele l-au impresionat pe Sfântul Siloan. Că i-a spus, ține mintea mea și nu deznădăjdui, ține mintea mea și nu deznădăjdui, așa se chinuiește toți cei care se mândresc. I-a explicat de ce se chinuiește la atâta. El nu asta a reținut. Dacă citiți scrisorile și toată viața lui după aceea, ce o scrie el, el nu asta atât de mult l-a impresionat cuvintele. Ochii lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, tristețea adâncă, smerenia extraordinară, dar și seminătatea lui Dumnezeu în același timp, l-a impresionat, i-a schimbat inima din temelii, ochii lui Dumnezeu, întâlnirea cu el, adică era, nu-i de aici de acolo să întâlnești cu Dumnezeu, cea mai mică atingere de Dumnezeu te schimbă și capătă înțelesuri fără de sfârșit. E, așa a fost pentru Avram. El a ajuns să facă aceste fapte și era pentru el o cinste să se primească pe un om, că nu a știut la început că aceea e Dumnezeu. Era o cinste, pentru că, ca și cum ar da lui Dumnezeu. N-a fost nevoie să vină, cum a venit Dumnezeu la noi, să ne spună, în ălăl al necăjitul, oricare ar fi, pe mine mă găsești, mie îmi dai. N-a fost nevoie, el a învățat astea, cumva, dincolo de cuvinte, prin întâlnirea cu Dumnezeu. Știți, e ca și cum, așa de tare luminează o lumină peste tine, încât când intri în întuneric, dacă ai ceva puțin din fosfor, luminești tu puțin. Înțelegi? Așa a rămas în Avram, din întâlnirea cu Dumnezeu, această lumină fosforescentă care cumva a luminii dumnezești, care îi dădea un anumit înțeles asupra lucrurilor, știa cum să facă. Se schimbase. Devenise de o bunătate ca asemănătoare cu Dumnezeu. Devenise de o serviabilitate, de o deschidere, de o lumină, de seminătate, de o veiciune asemănătoare cu lui Dumnezeu. Nu plictiseală, lene, urăciune, vorbă rea, șoșotel prin ascuns, care nu sunt asemănătoare cu Dumnezeu. Dumnezeu nu face asta, nu făcea nici el, înțelegeți? S-a contaminat de la Dumnezeu, în întâlnirea cu Dumnezeu. Și de aceea el a ajuns să facă aceste fapte, care zicem noi, dar cum a ajuns omul ăsta să facă asemenea fapte, care nici măcar creștinii, după ce au aflat de la Hristos, nu au înțeles că trebuie să primești pe celălalt ca pe Dumnezeu. Trebuie să-L cinstești, să-L socotești, că ție ți se face mare cinste că-L primești pe omul ăla, nu lui că îi dai tu de mâncare. El a înțeles că în întâlnirea lui cu Dumnezeu de până atunci. Dar nouă ni se cere cumva, acum având o istorie întreagă în spate, și exemplul lui, și cuvintele Mântuitorului, și exemplul a mii de sfinți, să avem această taină, să înțelegem că atunci când ne pregătim, ne hotărâm, facem o faptă bună, și reușim să o facem, sau putem să o facem, la măsura cât putem noi să o facem, să ne bucurăm că a primit Dumnezeu faptul aceea. Că i-am dat-o lui Dumnezeu. Să nu socotim și să nu așteptăm înapoi să ni se dea. Acum înțelegeți poate mai bine, iar tu când dai împrumut sau dai ceva cuiva, să nu aștepți să iei înapoi. Auziți ce zice Mântuitorul? Păi dacă tu privești așa că dai lui Dumnezeu, nu mai aștepți înapoi atunci ce ai dat tu. Aștepți altceva. Tu ai nevoie de la Dumnezeu altceva. Nu ai nevoie să-ți dea, i-am dat o prăjitură, păi să-mi dea și acum o prăjitură, două sau trei. Păi dacă de la Dumnezeu prăjitură aștepți, lasă că să le iei tu din alte părți. Nu contează asta. Tu i-ai dat un nimic, o prăjitură, o pâine, o nu știu ce, și el îți va da lucruri mari. Că i-ai dat lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă nerăsplătit. Dumnezeu nu rămâne dator. Nu rămâne dator și încă cum își plătește datoriile Dumnezeu. Dar pentru asta, cumva, se cere să faci fapta bună, dar să o faci până la sfârșit cu inimă curată și largă și să nu ceri înapoi, cum să zic, cum să nu aștepți, să nu începi să judeci, să nu cârtești, da, uite cum a primit-o, cum, uite, am tins mâna, cum a, nu știu ce, că mâna greblă s-a făcut, când, da, că nu știu ce, că nu știu cum. E foarte greu. Recunosc, recunoaștem toți că e foarte greu să nu judeci. Dar, într-un fel, pentru că Dumnezeu se ascunde sau este undeva în spatele acestor oameni păcătoși care primesc, păcătoși ei, și care au și metehnele lor, și șmecheriile lor, și prefăcătorile lor, și, în general, parcă toți, atunci când primim ceva, devenim puțin, parcă ieșim, ne ieșim din firea noastră, nu știm să primim. Ori devenim prea slugarnici, și zici, uite ce slugarnic, uite ce face aici, temenele, se preface. Ori zicem de nu știu câte ori să rămână, mulțumim, mulțumim, mai treci pe la noi, mai treci, mai gata, domne. Adică, ori devenim slugarnici, ori ne simțim cumva prea, dintr-o dată, dependentizați de omul ăla și datorului și atunci facem pe niznaiu și pe mândri că, de fapt, nici n-aveam nevoie, da, dacă dumneavoastră vreți să lăsați, încercăm să învârtim așa lucrurile încât să arătăm că nici n-aveam nevoie, dar vă fac un mare, un mare bine, că vă, bine. Puteți să-mi dați acum, vă face și noastră fapte bune pe seama mea. Bine, hai să facem și asta. Adică încercăm în orice condiții să scăpăm de situația asta, de a ne simți datori cumva cuiva. Și ori, în general, când facem așa și deci nu, eu când zic că atunci când ai cuiva s-ar putea ca ăla să te dezamăgească, eu nu mă refer neapărat numai la săracii de la poartă și acolo nu discutăm. Eu vorbesc de oamenii, de noi. Noi înșine ne dezamăgim pe alții când ne dau ceva. Și suntem predispuși să dezamăgim și chiar dacă cineva chiar ne dăruiește lucruri mari și ne simțim foarte datori și foarte cumva împovărați de datoria lui, chiar căutăm să îi găsim explicații acestei dărnicii dubioase a acelui om și să zicem, mă, cred că are păcate și vrea să spele cu mine păcatele, mă, asta spălare de bani, știi? Spălare de bani duhovnicești. Vrea să spele cu mine păcatele. Găsești așa, găsești că cine știe ce interese dubioase are de fapt, vrea să mă câștige, vrea să cine știe când o să înceară și eu de unde să-i dau. Sau în mii de chipuri, dar de cele mai multe ori, cel care primește devine aproape un împotrivitor acelui care, de la care a primit și aproape că construiește între el și cel ce a primit un fel de zid de siguranță, de pericol, de înțeles. Și ajunge de multe ori să vă pregătiți pe cei pe care ajutați sau pe care vreți să-i ajutați și sunteți apropiați de ei, că prin ajutorul pe care îl faceți și dacă îl faceți mai mult și mai constant, să vă pierdeți definitiv prietenia cu acești oameni, pentru că e foarte greu să știi să primești. E ușor să dăruiești, e foarte greu să știi să primești și să nu te împotrivești după aceea, să nu te dai la o parte, să nu începi să bănuiești, să nu începi să devii chiar un slugarnic prefăcut și viclean. Asta e o parte, sau demn, forțat de demn și prefăcut, zicând eu n-am nevoie de fapt, dar el cine știe ce interese are, sau cine te-a pus să-mi dai, eu nu s-am pus, de ce mi-ai dat, lucruri de genul ăsta. Și bine, înțelegem că oamenii atât de mult au fost, s-au ars cu ciorbă, încât acum suflă și în iaurtă. Adică de prea multe ori nenumărați oameni le-au reproșat, ți-am dat, ți-am făcut, încât acum ești pregătit oricând să zici, dar cine te-a pus, dar eu nu vreau, nu? Și atunci, în orice condiții, tu să-ți pregătești terenul încât să-ți spui, dar eu i-am zis că nu vreau. Dar eu i-am spus de la început, dar domnule, nu știu cum, nu-mi dăruiesc mie, dar la alții, de ce vreți să faceți asta? Și el mi-a spus că e un caz limită, că nu are unde să-și joace banii, că și-a pierdut casa de bani, că nu. Mi-a spus omul. Știți că la Taki, Anche și Kadir, când acel teatru al lui Zanfirescu, nu, Victor, cum îl chema, teatru de, îmi scap acum autorul piesei, așa, Taki, Anche și Kadir, stau și discută și vine o babă, o săracă și cumpără un săpun și de la evreu, de la Anche, de la Taki, și Taki aruncă banii în mijlocul drumului și zice, nu am nevoie de banii babei. Și românul Ianche, mi se pare că el era românul. S-a invers. Victor e un poc. Invers. Taki românul, Ianche evreu și Kadir bineînțeles turcu. Și Taki, mă, dar ce pui banii acolo? Cum arunci? Da, dacă vreau eu să-mi pun casă de bani în mijlocul drumului, ce-ți pasă ție? Zicea Ianche evreu. Și tot așa vine și omul. Și N-am avut unde să pun casa de bani, ți-am lăsat în mitale și nu știu ce. Și îți găsești motivații să zici, dom'le, el a făcut-o pentru că avea nevoie, pentru că vrea să-și plece păcatele, pentru că nu știu ce, pentru că avea o stare de musoară de conștiință și m-a găsit pe mine victima perfectă, pentru că vrea să se mântuiască și m-a găsit pe mine victima perfectă, pentru că e foarte greu să primești și să rămâi om. Clar. Cu aceeași luciditate, cu aceeași deschidere, nici mai mult, nici mai puțin, normalitate, e foarte greu. De obicei se ajunge în situațiile astea, ori te desparți definitiv de el și îl bănuiești de toate răutățile și îi întorci spatele, ori ajungi un viclean prefăcut care să storci cât mai mult de la el, ori invers, ca la cel care se zice că la un moment dat, printr-un târg, un om cade în fața unei căruțe și căruța grea și plină de bagaje urma să pleacă peste mâna omului. Și altul sare și trage omul acela de sub căruță și ăla zice, îți mulțumesc, eu sunt tâmplar. Eu dacă îmi călca căruța în mâna, eu nu mai puteam să mă întrețin. Muream și eu și familia mea de foame sau ne vineam acasă. Îți mulțumesc, te rog să vin la mine acasă să te omenesc. Și a venit acasă, l-a omenit, iată de toate. Și iar a mai trecut după câteva zile la pe acolo în față, iar l-a omenit, iar el dă de toate. Că a zis, uite, mi-a salvat mâna. A mai trecut la dată, iar l-a omenit, iar dă de toate. Și iar tot trecea așa, e, vezi, asta lucra acolo în curte, vezi, dacă nu eram eu, tu nu lucrai acum, asta era deja sătul, domnule, gata, domnule. Gata, până au ajuns să-și ajutea mâna și te rog, iau mai bine așa, dar lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Asta de obicei e o altă variantă monstruoasă a facerii de bine din perspectiva celui care face bine, care îți repetă la nesfârșit, asta de obicei au părinții noștri, vieți de ei, care săracii încercând să ne responsabilizeze sau noi fiind părinți și încercând să responsabilizăm la nesfârșit, da, eu ți-am drept și ți-am văzut și te-am ținut de mic și zis, nu mai vreau, n-am nevoie, nu mai vreau să mănânc. Da. Și continuăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Aceștia se aseamănă cu unul care strânge oarecare bogăție și o arată tuturor, se laudă cu ea, apoi lasă să-i scape din mâini. Cel care face cu laudă o faptă și o face în așa chip încât dă impresia că mai mult dă decât primește, unul ca acesta nu știe ce face. De aceea își risipește răsplata faptei sale. Drept aceea știa ce face Avram. De aceea, în toate faptele lui, se vedea tragerea de inimă. Deci, Avram nu stătea să se laude cu faptul. Nu stătea să zică, iată ce faptă bună m-am făcut eu. Nu stătea să socotească că el a făcut o faptă bună, iar ceilalți sunt cei învetuiți să-i mulțumească. Și el se socotea cel care s-a bucurat că i s-a primit lui fapta bună. Și că a făcut până la sfârșit tot ceea ce a făcut cu tragere de inimă. Și pentru că a semănat iubire de străini cu mână largă și față veselă, deci a semănat cu mână largă și cu față veselă, îndată și grâul pe care, adică a semănat grâu, și grâul pe care a secerat, adică ce i-a dat Dumnezeu, a fost cu mână largă și cu față veselă. Adică Dumnezeu i-a dat mult înapoi. Mult înapoi. Dar, cum ziceam, asta e cumva înțelesul adânc al textului pe care îl spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că a face o faptă bună este o taină mare. Până la urmă, nouă ni se pare fapta bună așa o chestie. Să știți că o faptă bună dusă până la micuță, dusă până la sfârșit cu adevărat, e mare. Nu trebuie să faci nu știu ce chestii colosale. Colosale. De exemplu, fapta bună făcută de samarinanul milostiv pe care o amintește Dumnezeu și care poate să fi fost o faptă, o întâmplare reală. Știți că drumul de care vorbește el e real. Acolo, locul prin care treceau ei, era Muntele Roșu, se numește, între Ierusalim și Erihon. Acolo, în Muntele Roșu, de mii de ani stăteau tâlhari, care păzeau calea care trecea dinspre Erihon spre Ierusalim. Erihon era centru comercial și încrucișarea multor drumuri care veneau dinspre Siria, dinspre Iordania și dinspre Mediterana. Pe acolo treceau prin Erihon, iar din Erihon se urca spre Ierusalim. Asta era drumul care ducea spre Ierusalim. Pentru tot nordul Europei, pentru tot nordul ce înseamnă Libanul de astăzi, Siria, Turcia, Georgia, De acolo se cobora spre Ierusalim. Și se urca spre Ierusalim pentru că se cobora spre sud, dar se urca pentru că Ierusalim era pe un munte. Și acolo, pe drumul acela, era un munte care și acum este la vreo 15 km de Ierusalim și acum se numește Muntele Roșu sau Muntele Sângelui. Pentru că acolo au murit atât de mulți oameni în caravane, mergând spre Ierusalim, uciși de tâlhari, încât a rămas în istorie Muntele Sângelui. Ei, acolo, în muntele acela, erau, și până acum se pot vedea, peșterile în care stăteau tâlharii și care se ascundeau și care aveau multe ieșiri, peșteri cu multe ieșiri, și mulți au încercat să-i prindă și multe patrule bărătești au vrut să-i prindă, dar n-au reușit pentru că aveau atâtea ieșiri și atâtea cotloane unde se ascundeau încât nu puteai să-i prinzi sau numai să-i afum dintr-o parte. Dar oricum ieșau cine știe pe cealaltă parte, încât ei acolo locuiau și de acolo ieșau, pândeau și atacau orice caravană, orice om care mergea singur, fără armat, neînarmat, sau orice caravană neînarmată, fără patrulă. Și așa că ceea ce povestește Mântuitorul în Samarianul Milostiv, mi se pare și mai frumos că poate a fost o întâmplare reală. Adică Dumnezeu vorbește despre o întâmplare, adică să povestească Dumnezeu despre tine, vă dați seama. Să zicem că sunteți samarianul îndrăstit. Ați făcut și voi, ce puteți să faceți trecând și voi pe lângă un om necăjit? Și tu, mierai cu inima în gât că vin tâlharii peste tine. Și tu erai speriat că o să te ia și pe tine. Și vezi unul căzut și te oprești și repede îl ajut și îl duci la o casă de oaspeți, dai doi poli acolo și pleci mai departe. Adică n-a făcut nu știu ce mare lucru. Dar și-a depășit o anumită frică care ceilalți nu și-au depășit-o. Și să te pomenească Dumnezeu. O faptă bună dusă până la sfârșit. Dar să te pomenească Dumnezeu Iisus Hristos, adică să rămână în veșnicie. Fă și tu asemenea. Că mi se pare incredibil. Nu e așa că te-a pomenit profesorul și a zis, da, bravo, bravo, bravo. Au fost foarte bune notele la sfârșit. Frumoase, scrise, mărime, perfectă. Ai nimic. Să te pomenească Dumnezeu ceva. Păi cred că nu va rămâne veci. În veci neștiută fapta lui. Și de la judecata cea mare nu cred că va fi de-a stânga acel om care a făcut asta. Va fi tot de dreapta. Și până la urmă nu e o faptă nemaipomenită. Nu se spune iar acela totdeauna făcea asemenea fapte bune. A făcut o faptă bună dusă până la sfârșit, dar de mare preț. Orice faptă bună dusă până la sfârșit e de mare preț. Înțelegeți? Și Marco Ascetu spune cumva că orice faptă bună, orice lucru bun, orice gând bun, nu se termină odată cu ce ai cu fapta în sine, cu gândul în sine. Și cumva, la sfârșit de tot, este și o încercare. Este și o pecete. Dacă fapta cea bună a ta, față de un om, să zicem, nu se termină prin a-l și ierta că el se îndepărtează de tine sau te vorbește de rău după ce ai făcut fapta cea bună, nu se termină prin a-l ierta și a-l îngădui, atunci nu-i faptă bună, nu se pecetuiește, nu va merge în fața judecății Dumnezeu. Înțelegeți? Așa că acest samarinean se putea aștepta ca după ce îl duce pe omul acela, pe iudeul ăla, la Han, să se trezească din starea lui, să zică, s-a atins de mine spurcatul de samarinean cu mâinile lui, că așa vedeau iudeii, cu mâinile lui de samarinean spurcat și m-a uns el cu un de lemn și nu, putea să întâmple asta. Putea să zică, dar el și-a dus fapta până la sfârșit, el știa cum gândesc iudeii despre el, dar nu contează. El a ajutat și a făcut fapta cea bună. Poate că la sfârșit așa s-a și întâmplat. Poate că l-a zis spurcat de samarinean, s-a atins de mine, m-a dus pe măgarul lui spurcat și nu știu ce și nu știu cum. Poate că era un evreu habodnic, să presupunem. Nu contează. Omul ăsta a dus fapta până la sfârșit și nici nu cred că l-a judecat vreodată pe acel om dacă a făcut vreodată așa. Și Marco Ascetu spune, dacă nu duci fapta până la sfârșit, și de cele mai multe ori fapta dusă până la sfârșit este să porți fără mâhnire și fără cârtire ura și răutatea celui care i-ai făcut bine și să înțelegi că asta este și că atâta poate omul, dar fapta ta a mers la Dumnezeu și pentru el ai făcut-o, fapta nu-i desăvârșită, spunea. Și nu va merge înaintea Dumnezeu decât așa o spoială, cum și este. Dar dacă accepti lucrul ăsta și îl duci până la sfârșit, atunci cu adevărat va fi primită de Dumnezeu fapta ta. Și el spunea și despre împărtășania, același lucru. Spune că împărtășania îți aduce și îți dăruiește și orice lucrare a lui Dumnezeu. Îți aduce și dăruiește mari daruri, dar acestea nu rămân în inima ta și nu vor fi lucrătoare, dar dacă după împărtășanie, așa cum și postul, e la fel. Dacă după post, dacă după împărtășanie, dacă după spovedanie, la mica încercare pe care o vei avea, și o să vedeți că după ce vă împărtășiți, o să aveți o mică încercare în ziua aceea, Nu o să reușiți să rezistați fără să cârtiți, să vorbiți urât, să vă răzbunați, să strigați, să faceți urât. Nu vor rămâne în voi lucrările Sfintei Împărtășanii, ci se vor îndepărta și iară va trebui să te apropii și iară să încerci a doua oară, a șaptea oară, a zecea oară, a sută oară și să te miri totdeauna că ce puțin a ținut Împărtășanii. Nu, numai puțin m-am simțit, pac, m-am încetat cu ăla, dom'le, cei mai mulți vin și zic, dom'le, eu când nu mă împărtășesc n-am nicio problemă, că mă împărtășesc încep spărările cu ăla, cu ăla, cu ăla și nu mai împărtășesc. Dar asta, de fapt, e pecetea care pecetluiește faptă așa bună. E ca și cum ai zice, tu ești... Știi cum zic oamenii așa și avem oameni împărtășesc că vin mai ispite? E ca și cum ai zice, păi eu, în primul rând, că era mic cufărul care l-am luat, ca fapta babei, care fața moșului, care a luat un cufăr micuț, în primul rând, un cufăr micuț, acolo puțin, a luat de gură, ceva, a mers. Și pe lângă că când să-l deschizi și o să iasă ceva bun, nu știu ce s-a întâmplat, m-am certat cu ea pe acolo și am pierdut cufărul sau nu știu ce, nu știu ce am făcut cu el. Ca să deschizi cufărul și să te bucuri de ceea ce vei găsi în el, trebuie să treci peste următoarea încercare, peste copacul care îi stă să se usce și trebuie să-l tai și să-l cureți, peste fântâna care trebuie să o cureți, peste, nu știu, peste ceva care trebuie să-l faci. Este o mică încercare de care să aveți grijă și care va veni inevitabil. Peste cineva care atunci îți găsești nod în papură, că deși n-ai făcut nu știu ce, nu știu cum, și dacă atunci te răzbuni și tu și spui vorbe rele sau ești lăutăcios, ai pierdut iar totul. Deci, ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur este cunoscut în creștinism și este vorbit de mari părinți mai târziu. Și ceea ce nu spune el, de fapt, de ceea ce spune Scriptura. Și fapta bună, cu cât este mai deplină, cu atâta în spatele ei îl vedem pe Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu la propriu. Cu cât tu faci fapta bună până la capăt, fără umbră, fără cârtire, fără împotrivire, fără să ceri, fără să ți se pară că ai făcut mult, fără să vorbești de rău, fără să... Cu atâta în spatele faptelor și în spatele întâmplărilor care vor veni peste tine, vei vedea mâna lui Dumnezeu. Vei vedea mâna lui Dumnezeu. Vei vedea pe Dumnezeu. Ceea ce e lucru imens. Așa cum Avram a văzut în spatele celor trei pe Dumnezeu. L-a recunoscut după ce a făcut fapta cea bună. Fapta cea bună, nedusă până la capăt, ca lui Lot. Lot i-a primit pe doi dintre ei, dar nu l-a recunoscut pe Dumnezeu în ei. Cel mult a recunoscut îngeri. Fapta lui nu era atât de înaltă cum era fapta lui Avram. Nici n-a alergat înaintea lor. El cumva i-a primit în casă, o să vedeți mai încolo, i-a primit în casă pentru că și-a dat seama că ei sunt vulnerabili într-un oraș în care urma să se întâmple fapta bună atunci când un om nu e vulnerabil, când un om nu e într-o situație limită și să faci o faptă bună de plină până la capăt, e mare. Pe când un om e vulnerabil, strigă, suferează, îl primești, că și câine dacă ești tot îl primești. Dom'le, hai domne, că moare omul în fața ferestrei. Adică este o faptă bună a lui Lot, dar nu se aseamănă cu lui Avram, înțelegeți? Și fapta bună a lui Lot, că i-a primit în casa lui și a adăpostit în timp ce orașul s-a adunat în jur, l-a făcut să vadă în ei îngeri, dar nu l-a făcut să-l vadă pe Dumnezeu. E diferența dintre măreția și lucrarea puternică a faptei bune lui Avram, de pusă până la capăt, care până la urmă vede în spate pe Dumnezeu, și a faptei bune a lui Lot, care e de conjunctură, aia nu era de conjunctură. Avram făcea fapta bună cu bucurie în orice moment. Nu era de conjunctură, că așa s-a întâmplat, că omul a venit în genunchi zicând, mă, și a zis, haideți să vă luați ceva apă, să nu știu ce. Aia treceau pe acolo, ca niște oameni oarecare, i-a fugit el să-i prindă din urmă, înțelegeți? Mare este fapta cea bună care nu e de conjunctură. Mare este și cea care e de conjunctură, dar nu se înseamănă cu al lui Avram. Cei care nu fac fapta cea bună de conjunctură, ci de dragul lui Dumnezeu, aceia se seamănă cu Avram și îl văd pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor și ajung la măsuri mari. Cei care fac fapta cea bună de conjunctură, de contingent, de întâmplare, de situație dificilă, și aceia sunt mari, dar vor vedea cel mult lucrarea lui Dumnezeu ca și cum ar fi fiind îngeri cu ei, iar ceilalți care vrând nevrând mai fac câte o faptă bună, că trebuie, că nu știu ce, nu vor vedea oameni simpli, pur și simplu. Oameni simpli, oameni situații, se vor bucura de zâmbetul unui om, de bucuria lui, cam atâta. Nu se ridică lucrurile nici la nivel îngeresc, nici la nivel dumnezeesc. Și legat de asta, legat de experiența în faptea bună, nu știu, experiența Adică ce ne poate face pe noi să facem fapta bună până la sfârșit? Știți că nu, e tentant să nu faci fapta bună până la sfârșit. E tentant la un moment dat să sară muștarul, să zice, m-am săturat, domne. Dar eu am vrut să fac un bine, cum o să și el are tot mai multe mofturi, el se uite mai nu știu cum la mine. E foarte tentant să oprești totul la un moment dat. E foarte tentant să te ispitești, să te tulburi și să renunți. Sau să te înspăimânți, sau să-ți fie frică că lucrurile nu o să le poți duce până la capăt, sau să-ți fie frică că o să sărăcești, sau să-ți fie frică că devii vulnerabil în fața lui, sau să-ți fie frică de multe lucruri pentru care se oprește o faptă bună. Când zic faptă bună, nu mă gândesc mai la bani, ci și la a dărui inimă deschisă cuiva, a vorbi cu cineva, a fi... În orice putem să devenim fricoși, spăimântați la un moment dat, să ne oprim. Să oprim totul și să închidem ușile, să baricadăm ferestrele și gata. Închidem tot. Ce ne poate face totuși să ducem fapta bună până la capăt? Ceea ce e foarte greu. Numai experiența și trecerea prin multe ispite, prin multe încercări. Adică să fi avut de multe ori asemenea încercări, de multe ori asemenea situații pe care tu să fii vrut să le rezolvi, să le faci bine și ai văzut cum a ieșit. Când ai făcut cum ai vrut tu, a ieșit prost. A ieșit un sfârșit urât, o ceartă între voi, o neînțelegere, a ieșit dureros. În general, când nu ducem fapta bună până la sfârșit, nici conștiința nu ne lasă și ne mustră. N-avem odihnă nici cu legat de conștiință, nici celălalt nu mai e cu noi și nici nu se poate întoarce pentru că ne-a văzut răutatea. E așa o durere. Și despre aceasta, părintele Efrem Filoteit, ucenicul Sfântului părintelui Gheron Iosif, zice așa: două daruri dobândește cineva atunci când se nevoiește după Duhul lui Dumnezeu. Adică când trăiești după Dumnezeu, două daruri dobândește cineva. Și țineți minte aceste daruri. Unul este mângâierea Sfântului Duh, care umple sufletul de bucurie, pace, veselie. Ăsta în general toți îl dorim și îl așteptăm. Adică după ce ții un post mai îndelungat, după ce te străduiești să faci un lucru bun, după ce te rogi cu consecvență, fără să... Când nu știi, când nu e moment când ai hotărât tu să vină, te poate cerceta această mângâiere dumnezeiască. Poate veni peste tine după o rugăciune, în timpul unei rugăciuni, în timp ce admiri cerul, în timp... Poate veni peste tine această lucrare a Duhului Sfânt, a unei mângâieri, a unei bucurii lăuntrice extraordinare, a unei serenătăți, a unei lumini interioare care e extraordinare și pe care noi o căutăm și este de dorit. Acest e un dar al ostenirii întru Dumnezeu. De-abia când faci un lucru pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu, începi să simți această mângâiere, care nu se compară cu mângâierea unui examen luat după multe învățate. Are și aceea o mângâiere și așa, dar e cu două tăișuri și altul suferă, altul se bucură, altul n-ai cum să te bucuri de plin în că ai luat cu ceva sau ai făcut. Și bucuria sau mângâierea de plină este doar această dată de Dumnezeu după o faptă bună pe care tu te-ai străduit să o faci. Și acesta e dar al Duhului Sfânt. Deci, mai citesc o dată. Două daruri dobândește cineva atunci când se nevoiește după Dumnezeu. Unul este mângâierea Sfântului Duh, care ne umple sufletul de bucurie, pace, veselie. Iar celălalt este experiența provenită din ispite. Știți, care noi nu prea băgăm în seamă și care el zice, părintele acesta, și nu de la capul lui zice, că o zicem de la părinți mari, că el, după părerea lui, este tot o lucrare a Duhului Sfânt. Nu este numai o experiență noastră. Este o lucrare a Duhului Sfânt. Și zice, acest har al experienței rămâne în suflet neștearsă. Deci acest har al experienței, al trăirilor tale, al luptelor tale, tot ce trăiți voi, și știți că noi această perioadă de luptă cu ispită, noi le socotim un dezastru. Noi zicem, iară a plecat Dumnezeu, iară! Și numai Dumnezeu, numai când vine pace, liniște, bucurie, nu știu ce. Dar ei, părinții aceștia mari, zic, aceste perioade e o altă lucrare, altui har, în care tu te lupți, câștigi experiență din lupta cu ispitele, cu încercările, cazi de 100 de ori, te ridici din nou, încerci. Și zic ei, acest har al experienței rămâne în suflet neșters, adică nu îl părăsește pe om niciodată, fiindcă este unit cu inima care a primit experiența ispitelor. Adică tu ai trăit, te-ai întrețesut cu aceste încercări și aceste ispite. Această învățătură a lui Dumnezeu prin însăși lucrarea și lupta ta este întrețesută cu tine, așa, e unită cu inima ta acolo, luptele tale. Așa, care a primit experiența ispitelor. Pe când celălalt har, al bucuriei, veseliei, al liniștii, vine când vrea, pleacă când vrea, nu ai puterea asupra lui, zice părintele. Și așa este. Știți bine că ăla vine când vrea și pleacă când vrea. O să faci tu toată ziua, să dai cu capul de pereți, vreau și iară să vină. Nu mai vine. Dar cu tine va rămâne pur această experiență în ispite, care te întărește, care îți dă nădejde, care știi că nu vei, de 1000 de ori ai căzut și ai văzut că n-ai pierdut cu totul. Nu mă va lăsa Dumnezeu nici acum. Încep iară lupta. Asta e o putere incredibilă. Nu numai celălalt har care ți se vine și îți dă liniște și odihnă, care e și el valoros. Nu e numai ăla puternic, ci și ăsta. Părintele chiar spune că ăsta este mult mai important pentru că rămâne cu tine pururea și nu ți se ia niciodată. Și zice, în vremea ispitelor, al doilea har, acesta al experienței în ispite, este mai folositor, deoarece luminează sufletul, învățându-l cum să treacă prin ispite. Căci experiența dobândită, fiind mai înainte de venirea ispitelor, știe cum să izbăvească sufletul din primejdie. Deci părintele spunea că acest har pe care noi nu prea îl prețuim și pe care nu îl înțelegem și trecerea noastră în diferite ispite și încercări în viața duhovnicească, îl socotim o nebunie și ce s-a întâmplat, de ce l-am pierdut, de ce au venit peste mine încercările, îl socotim o prostie, de fapt, el spune că e o lucrare tainică a lui Dumnezeu atât de adâncă cu noi și se unește în inima noastră cu noi acest har al experienței care ne va folosi și ne va înveseli și ne va întări mult mai mult decât ne întărește celălalt pe care nu știm să-l primim și să-l purtăm. Știți bine, că vin sărbători, vin Paștele și avem acest har al bucuriei, facem niște prostii cât noi de mari după câteva zile. Nu știm să primim acel har al bucuriei și al păcii, al liniștii. Iar acesta a întrezesut cu noi, încetul cu încetul, care ne urcă din treaptă în treaptă, ne întărește, ne izidește, ne face mai hotărâți, mai biruitori, încetul cu încetul, an de zile. Dar este mult mai de neșters și de neuitat în noi decât celălalt. Și acesta este, acest verset, această citat este în cartea Sfântului Părintelui Efrem Filoteitu, Povețe părintești, la pagina 302. Câteva întrebări, dacă... Am auzit chiar mai multe cărți, în mai multe cărți, cum că la stejarul lui Manvri nu a fost Dumnezeu, dar clar mijlocit prin îngeri. Ci că a fost Dumnezeu clar doar mijlocit prin îngeri. Eu ce să cred? Aceste păreri au fost în istoria bisericii. Unii la început au zis că au fost numai oameni. După aia unii au zis că au fost îngeri. Aceia care au zis că numai oamenii au dispărut complet. E o absurditate. Adică e clar că Avram vorbea cu Dumnezeu și că acesta avea putere de plină asupra cetăților acelora. Plus că această plimbare a lui Dumnezeu prin istorie și prin lume, înainte de a hotărâ ceva, a mai fost văzută. Adică această părută plimbare nu este o întâmplare atunci cu Mamri, ci Dumnezeu se plimba prin rai atunci când Adam cădea. Iar Dumnezeu se plimba în răcoarea serii prin rai și Adam l-a auzit și l-a văzut. Iar după aceea, când s-a construit turnul Babel, Dumnezeu a venit să vadă lumea și a văzut Dumnezeu că lumea este... că oamenii au căzut și s-au amestecat și s-au tulburat în mintea lor și au vrut să facă lucruri mărețe și le-a amestecat limbile. A venit Dumnezeu, s-a plimbat pe acolo printre ei, înțelegeți? E ceva tainic. După aceea spune că a venit Dumnezeu și a văzut la potop, înainte de potop, că nu mai era suflet și duh în ei și i-a părut rău că i-a făcut pe oameni și a adus potopul. La fiecare mare schimbare în istorie este un fel de plimbare lui Dumnezeu care vine să vadă el cu ochii lui. Așa vine ca, aproape palpabil să pipăie, să zică, este, văd, este păcat. Să încerce pe om până la capăt, să-l vadă, să-l cunoască. Nu de undeva de sus din cer, tranșând ca un zeu care face el ce vrea. Și coboară la om, la om pe care îl iubește și l-a făcut cu mâinile lui. Parcă le atinge ele cu mâinile lui, înțelegeți? Ca și cum ar spune, nu mă recunoști, eu sunt, nu te întorci la mine. E ca un fel de întâlnire cu Dumnezeu pe care omul nu o recunoaște. Este ultima și cea mai grozavă... încercare care dovedește că omul s-a despărțit de Dumnezeu și urmează pedeapsa. Că omul nu recunoaște pe Dumnezeu în Dumnezeu care vine, la propriu vine între ei. Nu-L recunoaște. Așa cum la turnul Babel nu L-au recunoscut. El a venit să vadă. Așa cum în rai nu L-au recunoscut. Adică L-a recunoscut, dar n-a vrut să se întâlnească cu El. Și s-a ascuns în timp ce Dumnezeu se plimba prin răcoarea serii. Ei s-au ascuns, nu L-au recunoscut. Nu L-au căutat. Așa cum la turnul Babel L-a venit să vadă și ei nu L-au recunoscut. Așa cum la potop, el a venit, a văzut și ei nu L-au recunoscut. Și așa, aici Avram L-a recunoscut, dar ei nu L-au recunoscut. Ei, când s-a coborât jos, Lot a recunoscut ceva, de aceea nu L-au recunoscut nimic. Nu L-au recunoscut. Această recunoaștere este șansa lumii să mai rămână. Înțelegeți? recunoaștere. E nerecunoașterea lui Dumnezeu, în care nu te mai identifici deloc cu Dumnezeu, înstrăinarea completă de El, pecetruiește lumea. Pecetruiește spre cădere, spre moarte. Așa s-a întâmplat aici. Așa încât cei care spuneau că erau oameni au dispărut complet, după aceea cei ce au spus că au fost îngeri la fel, au lăsat mult, asta a fost în secolele 2, 3, 4, au fost teologi care și în secolul 5, 7 au spus că poate erau îngeri. Alții au zis, Dumnezeu era doar cel cu care vorbea Avram, iar ceilalți doi erau îngeri, care s-au și dus după aia la Lot. Dar cei mai mulți și toată teologia ortodoxă vorbește de o arătare, bineînțeles că nu putem vorbi de o întrupare a trăimii, că nu s-a întrupat trăimea. S-a arătat în chipul acesta în istorie. În chipul acesta s-a arătat în istorie. Cum, în ce chip s-au mâncat, nu putem ști. În ce chip li s-a părut lui Avram, nu știm noi, nu ne băgăm în lucrurile astea, dar a fost trăimea cu care Avram a vorbit. Era Dumnezeu cel atotputernic care ea îi spunea, Doamne, de-am aflat harnei tata, Doamne, care înseamnă Elohim, Elohim, înțelegi asta, că numele lui Dumnezeu nu era joacă. Și după aceea negociază cu el mântuirea oamenilor acelora și vorbește cu el, iată Doamne, dacă ei mai sunt atâția, oare nu îi vei lăsa? Și ajungând în secolul 14-15, în Bizanț, încă din secolele 12-13, fără discuție să se socotească că era Sfânta Treime, era prefigurarea Treimii. Ajungând la secolul 14-15 în Rusia, în vremea lui Andrei Rublev, să se picteze icoana Treimii, în care pur și simplu este singura icoană a Treimii corectă și dogmatică. Restul nu avem dreptul să închipuim Treimea. Restul, orice altă închipuire a Treimii este o aberație. Închipuirea Treimii cu un bătrân care nu știu ce face și care stă lângă Iisus Hristos și un porumbel e o nebunie care trebuie, dacă aveți prin casă, scoateți-le. Puneți-le undeva. Ascundeți-le. Aduceți-le să le ardem. Dacă, da, așa ar trebui. Dacă nu sunt icoane acelea. Cel mult puteți să le socotiți un fel de tablouri religioase, dar destul de eretice. Închipuirea Treimii unui Dumnezeu bătrân care are un copil mic în brațe pe Iisus Hristos, iar copilul mic are Duhul Sfânt sub chipul porumbelului în brațe, care apare în unele biserici vechi, iar este o eresie. Este o gândire subordonaționistă a Treimii. Adică unui mai mare, unui mai mic, unui mai mic. Așa, de la unul la altul coboară totul. Nu e o gândire egală. Toate ale mele sunt ale Tatălui și toate ale Tatălui sunt ale mele. Adică nu, cum zicea Iisus Hristos, nu. Nu, Iisus Hristos e mai micuț. Micuț. Bă, e drăguț și micuț. Și mai micuț decât Iisus Hristos e Duhul Sfânt. Tatăl născut pe Fiul, Fiul născut pe Duhul Sfânt și așa, un fel de treaptă nesfârșită. Nu e așa. Aici cei trei sunt egali. Egali. Nu e niciunul mai bătrân, nu e niciunul mai tânăr. Nu-i, înțelegeți? Egalitate absolută între ei. Și tinerețe veșnică. N-au bătrânețe. Dumnezeu nu-i bătrân. Are o tinerețe fără sfârșit. El în afara timpului. Nu are bătrâneli. Nu e așa Dumnezeu cum... El e mult mai tânăr decât pruncul născut în fașă. Înțelegeți? Pruncul născut în fașă are câteva minute, are 9 luni în pântece. Are, Dumnezeu n-are, în afara timpului. Depășește cu mult timp acesta. Așa încât este Dumnezeu. Unii spun că e bine să selectăm oamenii de pe stradă pe care îi ajutăm pentru a nu încuraja lenea și de a munci. Da, bineînțeles că e bine să... Dar atunci când alegi să faci o faptă bună, fă-o până la capăt. Dacă alegi, după ce ai ales, fă-o. Adică, dom'le, da, bine, aleg. Nu te lași înșelat de oricine, nu cerșetoria instituționalizată te curăță tot buzunarul. Nu. Dar când ai ales să faci o faptă bună unui coleg, unui prieten, unui cineva, unui necăși din stradă, nu contează cui. După ce ai ales, fă-o până la capăt și să știi că ai de întâmpinat. Și la sfârșit s-ar putea cu o încercare, la sfârșit, să treci acea încercare. Cum e mai bine? Păi e mai bine ca la acești oameni care devin aproape un fel de instituție și care trăiesc din așa ceva, să le dați acolo 50 de bani și cam asta e. Iar la ceilalți care chiar au nevoie și de multe ori s-ar putea chiar lângă voi și între prietenii voștri și apropiați să fie oameni care au mare nevoie și care le e și rușine și nu vor să ceară, să încercați să le dați, dacă se poate, ascuns, fără să se simte jignici, nu știu ce, pentru că în spatele cuvântului Mântuitorului de a da ascuns, de a face ascuns fapta noastră, nu se ascunde numai tu ca să nu te lauzi, ci de multe ori a face bine ascuns celuilalt, îi face bine și lui. Nu mai e nevoie să treacă din toate ispitele, iară mi-a dat asta, cum să mă manifest față de el, cum să mă uit la el, cum să... E cu totul altfel când omul acela primește cumva tainic sau dincolo de... Poate nici nu va ști vreodată că el, de exemplu, era... am cunoscut un om care a cumpărat o casă și după aceea când a rămas în casa aceea, tot veneau pe numele fostului proprietar tot felul de datorii mai vechi de la Renel, de la nu știu ce. Și ăsta l-a întrebat, aveți cumva? Nu am, domnule, nu știu. Avusese chiriaș. Același. Probabil că ăia... Și nu știu câți ani a tot plătit datoriile alea. Tot veneau tot felul, că n-ați plătit destul, mai nu știu ce datorii, nu știu ce dobândă în plus. Și le-a plătit, n-a zis nimic niciodată. Mi se pare mare faptul asta. Le plătea numele ăluia, știți? Păi cine face așa ceva acum? Să-și plătească! A, oricum i-a dat o groță de bani. Nu! Le plătea el și n-a zis nimic și nu știe nimic. Știu eu. Nu. Mare lucru. Dar mare lucru ăsta. Mi se pare o faptă bună dusă până la capăt, în ascuns. Fără să se laude, fără să dea cu cărămida în piept, că ce-am făcut eu și cum. Faptele bune sunt nenumărate și se pot face în ascuns. Iar Dumnezeu care vede în ascuns, știe cele ascunse ale omului, îți va răsplăti ție. Se pare că fapta în ascuns este mult mai valoroasă decât orice faptă. Iar acum nu se pot face în ascuns. Adică nu putea Avram să zică, trecea un om pe aici și mi-a adus un vițel prăjit. Luați-l, mâncați-l. Trecea un om pe aici și mi-a adus... Nu, nu putea să prefacă. Nici așa să deveniți un fel de farsor șmecher tot timpul să vă prefaceți că nu voi, că nu știu ce. Nu, nu. Dar dacă se poate, și când primim de mai multe ori, se naște gândul că mi se cuvine? Da, adică ce întrebare, dar nu știți bine că așa e? Păi da, voi, oricare ați fi dintre voi, faptul că mama vă spăla hainele, că vă gătea, că vă făcea, că vă dregea, dacă era mama și dacă așa a făcut, că de obicei fac mamele așa, nu vi se pare ceva normal, dar așa face mama, așa trebuie să facă ea. Înțelegeți? Nu v-a intrat într-un firesc așa obraznic, dar așa e mama, îi place ei să facă. Nu îi place ei să facă. A făcut, uite, de atâtea ori și ți se pare normal să facă de altul video că-i mamă. Înțelegeți? Ei, așa se întâmplă și când dai sau primești, începi să devii într-o obișnuință. Îi se pare că așa îi place lui. Bătrâna îi place să facă milostenie cu mine. Păi să facă, Dumnezeu, că îi place. Adică e foarte urât această obișnuință obraznică cu binele celuilalt. De aceea trebuie să te faci doar ca un străin. Străinul ce înseamnă? Nu înseamnă să te faci când zic părinții că în pateric zice, fă-te ca un străin oriunde vei merge. Nu înseamnă că să fii un străin rece, nepăsător, crud, așa care se uită pe subsunșene, care vrea să mă omoare, că scot brișca acum. Adică nu înseamnă asta. Ci înseamnă că oriunde vei merge, de exemplu, ca și cum ai merge într-o tabără sau undeva, și ești invitat la masă, păi ți se pare mare lucru, nu ești invitat la masă și eu, printre ăștia mari. Excepțional. Dacă te pune în colț acolo și îți dă numai felul întâi, zici, ne, mai pomeni. Nu, că nu mi-a dat felul 2 și 3 și nu știu ce și la ăla a pus farfuria mai argintată și mie nu știu ce. Nu faci niciun mutru. Zici, se pare extraordinar și cât ai primit. Asta înseamnă să te faci străin. Adică să te socotești mulțumit cu ce ai și, domnule, tu nu ești de pe aici. Adică tu n-ai fi meritat asta. Dar uite, oamenii și s-au făcut milă. O ciorbă mi-a dat și mie. Adică asta înseamnă să te faci străin. Or, cel mai mare lucru este ca și în familia ta să te faci străin, să socotești tot timpul că, doamne, incredibil, mi-a făcut soția mâncare și astăzi, incredibil, doamne. N-avea nicio motivație ontologică, deci nu i-a zis Dumnezeu, tu să faci mâncare la toți pămpălăi. Nu! A făcut-o de drag. Și tu să te socotești foarte, foarte, așa, doamne, străin, doamne. Adică, mare lucru cine este așa. Mi se pare că se aseamănă cu Dumnezeu, care fiind în locul lui, în casa lui, în pământul lui, nu s-a socotit stăpân și n-a venit ca un stăpân. Iisus Hristos n-a venit ca un stăpân pe aici. Între sale au venit și ai săi nu l-au primit. Între sale au venit și ai săi nu l-au primit. Cu oamenii au venit mai mult întuneric decât lumina și pe el l-au rostinit. Înțelegeți? Păi el s-a făcut străin între noi și n-a cerut el, da mie, că e al meu totul, ce? Da mie, încoace, că e al meu. Putea să facă orice putea să facă. Și n-a făcut. Adică, și mi se pare că această străinătate bună, nu simțim la Iisus Hristos în chip străin și rece, nu asta e străinătatea lui Iisus Hristos. Și o anumită discreție, o anumită incredibilă noblețe sufletească pe care noi nu avem și pe care El într ale sale a venit, la ei săi vine și noi îi facem mutre, nu îi deschid ușa că nu vreau, dar de fapt era ușa lui, putea să facă așa, să dispară ușa, știți? Și tu zici, da, eu nu vreau să-i deschid. Ce să deschizi, că nu mai ai ce. Părintele, amintiți, vă rog, de pelerinajul de la Catedrala Întâi Neamului, în zilele 23, 24, 25 noiembrie, cei care vreți, la sfârșit săptămânii, e un eveniment, e nemai auzită, nemai întâlnită, o să spune și la nepoții voștri, pentru că nu se sfințesc sau nu se face asemenea lucru la fiecare generație, câte o catedrală a neamului, a unei țări, care s-a făcut după atâția sute și sute de ani, o dorință multora, cu toate hulele și bajocurile, că trebuia spitale și nu știu ce, până la urmă, cel mai important lucru ce s-a făcut pentru acest 100 de ani de la Unirea Românilor este această catedrală care cât de cât o să rămână. Și acolo o să fie lucruri bune și cred că o să aflați multe și o să vedeți multe. Cred că o să se declară și într-o sfință, numiți părinți duhovnicești de la noi. Și cei care vreți, puteți merge 23, 24, 25 noiembrie cu călătorie și prin zona Giurgiului și pe la Drăgănescu, unde putea Părintele Arsenie Boca și pe la Alba Iulia. Iar celălalt pelerinaj, 29 noiembrie, 2 decembrie, în Ucraina românească, în Ucraina bucovineană, în Bănceni, în Boian și alte probabil localități de acolo, și pe aceea până la Pocaiev, Vestitul și Marele Pocaiev, unde a venit Maica Domnului și a arătat lui Iov și și-a lăsat urma piciorului pe piatra pe care s-a arătat lui Iov, și urma piciorului a rămas și acum în piatră și din ea izvorăște o apă care o să o luați dacă o să vreți și cred că să vreți și o să o beți. Și a rămas peștera lui Iov, în care trebuie să intri, Iov de la Pocea, în care trebuie să intri ca pe un tunel așa mic, care zici, dumne, nu pot să încap, că eu sunt gras, dar încap. Și unii mici și slabi nu încap. Foarte interesant. Se face o sortare acolo. Și oameni de 200 kg intră și ies foarte ușor, pe un tunel mai lung așa, nu e o chestie micuță, știi, că trebuie să mergi mai mult. Și alții mici și stau, nu în cap, trebuie să-i tragă ea de picior înapoi, că nu mai merge. Și mori acolo înrădușit, știți? Și acolo ajungi după aia, intri într-un fel de chiria lui micuță, unde a stat el și sunt unice trăirile acestea. Și acolo a trăit și Sfântul Amfilohie, așa cred că îi zicea, care a murit în 1970, un sfânt nou, tămăduitor, mare ajutător al multor oameni, încă și dintre noi, de aici din biserică, au primit tămăduire prin el, neajungând la el și necunoscându-l, de pe mormântul lui se ar înceta pământ și cei care își presară măcar puțin în ori pe rană, ori chiar într-un pahar cu apă și beau, s-au tămăduit de multe boli pentru rugăciunea acestui părinte. Deci o să vedeți multe lucruri, cei care ajungeți, 29 noiembrie, 2 decembrie. Iar cei care nu puteți, nu deznădăjduiți că se va mai merge în Ucraina. Asta e numai începutul. Ce înseamnă când zice Mântuitorul că trupul nu folosește la nimic și Duhul face viu? Nu zice că trupul face viu. Și zice, Duhul este osărduitor, iar trupul este îndărătnic. Trupul nu folosește la nimic. În sensul că nu că nu folosește la nimic, ci că el nu poate de la sine nimic, în sensul ăsta. Și de-aia și explică că Duhul este osârduitor, el mobilizează trupul și la propriu, și la figurat, și din toate punctele de vedere, iar trupul în sine, singur, știți, după ce sufletul iese, a văzut cum ce se întâmplă cu carcasa. Putrezește. Adică, el nu poate trăi de la sine. El nu folosește la nimic, adică nu are putere în sine. Nu în sensul că îl disprețuiește Mântuitorul, nu zice asta pentru că îl disprețuiește, ci dă de înțeles că el nu are putere în sine, că sufletul are viață în sine și dăruiește viață. Vă dați seama? El e după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește viață, sufletul dăruiește viață. De ce se atinge? El dăruiește viață, îl mobilizează, este osărduitor, adică este lucrător, este viu, este arzător. Trupul este îndărătnic, adică se mișcă greu, trebuie să mobilizezi, trebuie să nu știu, să-i pui în acțiune glandele endocrine ca să umble tot felul de pitine, ca să te ridice, să te facă, să-ți injectezi tot felul ca să... Altfel e black și preoștit și îndărătnic. Nu poate de la sine face mare lucru. Sufletul mobilizează în sensul ăsta. Dar și la nivelul psihic, adică nivelul psihicului este amestecul între trup și suflet la nivelul minții. E locul perfect de amestec între ce înseamnă suflet și ce înseamnă trup. Acolo, la nivelul psihicului, trupul este îndărătnic, adică ar merge spre imaginație, spre iluzie, spre proșteală, spre lene, iar sufletul este osărduitor, te ridică din hai să mergem, să facem, să nu știu ce. El e cel care aprinde flăcările și te merge, te duce pe cale. Dacă vedem că cei cărora le dăm își schimbă în rău atitudinea față de noi, să le mai dăm, mie mi-e rușine să mă mai apropii de, cu daruri de ei. Nu! Mântuitorul spune clar, de la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Adică totuși trebuie să ceară omul acela. Nu așa, nu cere, nu vrea, nu are chef, dar tu îi zici, dă, ia mă, că-ți trebuie, mă. Nu! Nu forța. Dacă omul vrea și își cere, mai dă-i. Dacă, nu știu ce tip complexe și inhibiții are, încât nu cere și dar știi că îi dorește, dă-i nascuns, dă-i prin alții, cum știi tu că se poate, dacă se poate, iar dacă nu, nu și gata. Dar oricum să, e nevoie de această deschidere că omul își dorește ajutorul. Fără acest ajutor Dumnezeu nu forțează. Niciodată n-a făcut bine pe nimeni decât rarisim. Nu știu dacă a fost cineva fără să ceară ajutor, fără să dorească el. De aia și întreba, ce vrei să-ți fac? Adică era de la sine înțeles ce vrea. Era orb și zicea, ce vrei să-ți fac? Să văd, Doamne! Adică, da, dar Dumnezeu vrea să-l audă pe el, că vrea, nu? Putea să zică, Doamne, dă-mi un pol. Adică polul era un band. Francezii l-aveau un fel de... Nu, dă-mi un dinar, dă-mi un nu știu ce. Sau putea să zică, să am și o casa mea. Cine știe ce putea să vrea, nu? Dar el a vrut, bine, aceasta. Adică ține seama Dumnezeu de voința omului. Nu îl forțează. Nu e nevoie, las că nu știe el. Dați-i în copătură. Băgați-i pe gât cu făcălețul încă mâncare, că n-am mâncat bine. Nu. Asta e o chestie care de multe ori o are partea, înțelegerea greșită a părții materne, mai ales din femeie, care vrei, nu vrei, trebuie să mănânci, trebuie să nu știu ce, trebuie să iei fular, trebuie să iei tot pe tine. Dar trebuie lăsat și libertatea omului, acum nu la copii. Trebuie lăsată și libertatea omului. La copii se poate merge pe partea maternă. Și dacă ne e rușine să mai dăm ochii sau să vorbim cu cel ce ne-a făcut bine, e bine? Păi nu e bine. Dar ar trebui să-ți păstrezi firescul. Să-ți păstrezi firescul. Să rămâi firesc. Dacă el va socoti că firescul ăsta e o jignire pentru el, că nu-i faci pe temenele toată ziua și nu-i te pleci zicând mulțumesc, nu umbli după el pupându-i urmele picioarelor și nu faci nu știu ce, dacă el socotește că e o jignire, că ești firesc cu el, că ești normal, atunci e treaba lui. Dar tu să rămâi firesc. Asta ar fi cum erai și înainte. Adică să fii conștient până la urmă că da, el îți dă, dar îi dă lui Dumnezeu până la urmă că el își face un imens bine și lui își dând, nu ție neapărat. Ție Dumnezeu a binevoit prin mâinile lui să ți se dea. Putea Dumnezeu să-ți dea și altfel. Nu e așa. Nici nu trebuie să ai această relație disperată, cumva prea slugarnică față de el, crezând că Dumnezeu nu are cum să-ți dăruiască, nici cum nu găsește soluții și ăsta e singurul care și-a făcut milă, Dumnezeu nu-și făcea milă, dar și-a făcut el. Nu! Are cum! Nu vă iluzionați! Are cum! Are mii de ucenici! Are mii de oameni care le pune în inimă, mâine vin cu banii la voi și vă zic, vrei să iei de la mine? Nu! De ce nu vrei? Ia, te rog! Ar putea, credeți-mă. Dar dacă a binevoit Dumnezeu prin el, bine, cinste lui Dumnezeu, îi dai cinste, îi dai mulțumire omului, dar nu exagera și nu forța și nu... Deci să rămâi firesc. Mulțumindu-i și fiind mulțumitor, dar nu așa peste măsură și cum nu trebuie. Cam acestea. Trecem Tatăl nostru și cu mine să vă adevărăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră cească dință, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântului Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
O să zicem pavecernițat, dar mai continuăm.